ือทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันเป็นประจำนะคะทุกวันพฤหัสบดีที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะในเวลา 15:20 นถึง 16:00 นค่ะรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือว่าต้องการแสดงความคิดเห็นหรือว่าติชมรายการนะคะท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025034156นะคะและ025047355ค่ะขอเชิญท่านผู้ฟังพบกับวิทยากรในรายการของเราได้เลยนะคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะดิฉันรองศาสตราจารย์ทัศนีวรรณศรีประดิษฐ์ค่ะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะสำหรับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันนี้นะคะก็จะขอนำเสนอเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาอัปเดตข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันกันก่อนนะคะซึ่งในช่วงนี้นะคะทุกๆท่านก็คงจะได้ยินแล้วก็ได้ฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมอยู่ใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นข่าวผนังกั้นน้ำของแม่น้ำวังทองนะคะตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะแตกเนื่องมาจากน้ำป่าเนี่ยจากเทือกเขาเพชรบูรณ์ได้ไหลเข้าท่วมแม่น้ำวังทองนะคะจนล้นหลายแห่งซึ่งส่งผลให้น้ำเนี่ยได้ไหลท่วมพื้นที่ของตำบลเนินกลุ่มจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยนะคะตั้งแต่เมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะแต่ว่าทางทหารแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะอุดผนังกั้นน้ำนี้ได้นะคะเพราะว่ากระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวกรากทำให้ต้านไว้ไม่อยู่นะคะจนน้ำเนี่ยได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนยังไม่ต่ำกว่า500หลายพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่า 2,000 ไร่นะคะล่าสุดก็มีรายงานอีกว่าผนังกั้นน้ำของแม่น้ำวังทองเนี่ยก็ยังพังเพิ่มอีก1จุดนะคะระยะทางเนี่ยกว้างถึง10เมตรทำให้น้ำเนี่ยก็ยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและก็พื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มอีกถึง700ไร่นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวในเรื่องของจังหวัดพิษณุโลกนะคะนอกจากนี้นะคะเมื่อวันที่23กันยายนนะคะก็มีสถานการณ์น้ำท่วมในเขตของเทศบาลเมืองกบิลบุรีนะคะอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะปริมาณน้ำท่วมเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเกินกว่า1เมตรประชาชนที่อาศัยอยู่ในย่านชุมชนเนี่ยก็ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกนะคะแล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกนะคะทางหน่วยงานภาคราชการเนี่ยก็ได้นำรถบรรทุก6ล้อขนาดใหญ่นะคะออกให้บริการรับส่งฟรีนะคะก็คาดว่าถ้าปริมาณน้ำยังสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะรถยนต์ขนาดใหญ่เนี่ยก็จะไม่สามารถวิ่งเข้าออกได้อีกต่อไปนะคะส่วนบรรยากาศในตลาดเทศบาลกบิลบุรีเนี่ยนะคะก็เต็มไปด้วยความเงียบเหงานะคะบรรดาร้านค้าเนี่ยก็ต้องปิดกิจการอย่างไม่มีกำหนดนะคะเนื่องมาจากถูกน้ำท่วมนะคะและก็เนื่องจากเรือนจำนะคะจะอยู่ติดกับแม่น้ำปาจีนบุรีนะคะซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำก็สูงขึ้นเรื่อยๆทางเรือนจำก็จึงต้องย้ายผู้ต้องขังเนี่ยไปยังเรือนจำกลางที่จังหวัดชลบุรีเขต2นะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็นำไปฝากขังไว้ที่จังหวัดสระแก้วนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ยังไปนำผู้ต้องขังเนี่ยไปฝากขังไว้ที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปาจีนบุรีนะคะนอกจากนี้นะคะก็เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทราเช่นกันนะคะซึ่งเป็นผลมาจากมวล น้ำจากปราจีนบุรีเนี่ยแหละไหลเข้าท่วมผ่านคลองกระแสงามนะคะคลองท่าโพและก็คลองหนองใหญ่นะคะเข้าท่วมอำเภอลาดสานและก็อำเภอพนมสารคามนะคะชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับความเดือดร้อนกว่า500หลังคาเรือนนะคะรายงานความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยได้รายงานว่ามวล น้ำที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยได้ไหลเข้าท่วมในหลายพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะโดยมวล น้ำเนี่ยได้ไหลผ่านคลองกระแสงามคลองท่าโพแล้วก็คลองหนองใหญ่เข้าท่วมอำเภอลาดสานนะคะอำเภอ พนมสารคามบางส่วนด้วยนะคะซึ่งนายอำเภอพนมสารคามเนี่ยก็เปิดเผยว่าระดับน้ำที่ไหลเข้ามาเนี่ยก็ไม่น้อยกว่าปีพ.ศ. 2554เลยทีเดียวนะคะซึ่งในตอนนี้ก็ได้เร่งดำเนินการป้องกันแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะล่าสุดก็พบว่ามีชาวบ้านกว่า500หลังคาเรือนเนี่ยที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมนะคะในจังหวัดฉะเชิงเทรานี้นะคะใกล้กรุงเทพเข้ามานะคะก็มีสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณหมู่ที่5และหมู่ที่6ของอำเภอผงผางตำบลผงผางนะคะอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งในช่วงนี้ประชาชนหลายๆก็เริ่มมองว่าเข้าสู่ขั้นวิกฤตแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีปัญหาในเรื่องของการทำมาหากินนะคะซึ่งขณะนี้ขาดรายได้เป็นจำนวนมากนะคะในขณะที่ระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยอยู่ที่ประมาณ 1.30 เมตรนะคะซึ่งเกือบจะจมมิดชั้นที่1ของบ้านเลยทีเดียวนะคะทำให้ประชาชนหลายคนเนี่ยในระแวกนี้กว่าร้อยหลังคาเรือนนะคะก็หวั่นวิตกว่าจะต้องใช้ชีวิตเนี่ยอยู่ท่ามกลางสายน้ำเป็นระยะเวลานานนะคะแล้วก็จะสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะคะก็มีในองค์การบริหารส่วนตำบลของตำบลผงผางเนี่ยนะคะก็ได้ร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองนะคะนำเต็นท์ที่พักชั่วคราวเนี่ยมาวางไว้บนถนนพร้อมกับรถสุขาเคลื่อนที่นะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านสถานการณ์น้ำท่วมของหมู่ที่1นะคะตำบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานจังหวัดนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมกับจังหวัดอ่างทองนะคะในวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่วันที่17ของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วนะคะที่ประชาชนบริเวณริม2ฝั่งคลองบางหลวงเนี่ยซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่น้ำเนี่ยเอ่อล้นตลิ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบนะคะมาร่วม2สัปดาห์แล้วนะคะขณะที่ประชาชนหลายรายเนี่ยก็เปิดเผยว่าตอนนี้ต้องเผชิญกับปัญหาในการที่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะอีกทั้งการเดินทางเป็นไปอย่างยากลำบากนะคะขณะนี้หน่วยงานของภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเท่าที่ควรนะคะมีเพียงแต่พระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นนะคะที่ทรงพระเมตตากรุณาเนี่ยให้ได้พระราชทานถุงยังชีพเข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะก็ไม่ได้หนักใจเนื่องจากถือเป็นวิถีชีวิตปกตินะคะที่เกิดน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในการทำมาหากินบ้างนะคะแต่ก็ยังสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติค่ะในขณะที่หมู่ที่9นะคะของตำบลบ้านโพอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะระดับน้ำก็ยังคงสูงกว่า2เมตรนะคะมานานกว่า2สัปดาห์แล้วนะคะชาวบ้านก็ต้องอยู่ด้วยความยากลำบากนะคะอีกทั้งน้ำประปาก็ไม่ไหลนะคะทำให้ขาดแคลนน้ำดื่มด้วยนะคะสถานการณ์เรามาดูสถานการณ์ที่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่น้ำที่ท่าน้ำนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีกันดีกว่านะคะหลังจากที่มีการเร่งระบายน้ำจากเขื่อนต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็มีระดับเพิ่มสูงขึ้นมากนะคะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ท่าน้ำนนทบุรีเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ 2.02 เมตรนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ระดับน้ำจะอยู่ที่ 1.20 ถึง 1.50 เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะจนน้ำเนี่ยได้ซึมเข้าสู่ถนนด้านหน้าหอนาฬิกานะคะนายวันชัยเพชรเนียมนะคะผู้อำนวยการส่วนการโยธาและสุขาภิบาลเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยก็ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยวางแนวกั้นกระสอบทรายจำนวน 30,000 ถุงนะคะวางแนวแบริ่งแบรีเออร์ซีเมนต์นะคะจำนวน100ตัวระยะทางยาว200เมตรนะคะตลอดริมเขื่อนท่าเรือข้ามฟากจังหวัดนนทบุรีนะคะพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน3ตัวในการระบายน้ำที่ซึมผ่านใต้เขื่อนด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง 2.30 เมตรเมื่อไหร่นะคะน้ำจะล้นเขื่อนท่าน้ำเมืองนนทบุรีทันทีนะคะทางด้านหน้าวัดต่างๆที่ติดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะน้ำก็ได้ล้นตลิ่งเข้าถึงแนวกระสอบทรายที่วางกั้นน้ำแล้วนะคะสถานการณ์ที่กล่าวมาอาจจะค่อนข้างตกใจนะคะแต่ว่าอาจจะมีการป้องกันที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านๆมานะคะ สำหรับทางเทศบาลนครนนทบุรีนะคะก็ได้เฝ้าระวังน้ำที่จะเพิ่มอยู่ตลอดเวลาค่ะมีการทำแนวป้องกันเขื่อนตลอดริมแม่น้ำระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะคะจากคลองบางเขนนะคะจนถึงคลองบางตลาดอำเภอปากเกร็ดนะคะมีประตูระบายน้ำ10แห่งพร้อมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติที่แต่ละประตูนะคะเมื่อน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นเนี่ยก็คาดว่าเมืองนนทบุรีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหากับน้ำนะคะที่จะปล่อยมาจากเขื่อนต่างๆอย่างแน่นอนนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะคะก็เป็นข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนะคะก็ที่ได้เล่าไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีบางท่านอาจจะรู้สึกตระหนกตกใจหรือว่าเป็นกังวลนะคะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้เนี่ยจะเป็นเช่นเดียวกับปีพ.ศ. 2554หรือไม่นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปี2554นะคะในปี2554นั้นสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยได้สร้างความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาลทีเดียวนะคะโดยมีพื้นที่ประสบภัยเนี่ยรวมทั้งหมด65จังหวัดนะคะประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกว่า12ล้านคนแล้วก็ธนาคารโลกเนี่ยได้ประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2554สูงถึง 1.44 ล้านล้านบาทนะคะนับแต่นั้นมาเนี่ยรัฐบาลนะคะรวมถึงภาคส่วนต่างๆก็ได้ดำเนินการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจังตลอดมาอย่างไรก็ตามนะคะเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนในปีพ.ศ. 2555เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะจากอิทธิพลของพายุซึ่งพัดผ่านประเทศไทยนะคะจึงส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศนะคะด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะคะคณะกรรมการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจึงได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ถูกต้องตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อปีพุทธศักราช2538นะคะแล้วก็นำเสนอความคิดเชิงวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะรวมทั้งผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะนำไปสู่การบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไปค่ะซึ่งวิกฤตการณ์น้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช2554เนี่ยนะคะก่อให้เกิดความเสียหายความแตกแยกนะคะรวมทั้งสูญเสียงบประมาณจำนวนมหาศาลในการแก้ปัญหาแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและวิตกกังวลได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงควรที่จะเข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติในเรื่องของน้ำขึ้นน้ำลงนะคะแล้วก็แหล่งรับน้ำบนแผ่นดินนะคะซึ่งได้แก่คูคลองหนองบึงแม่น้ำนะคะอ่างเก็บน้ำนะคะรวมถึงภัยธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะแต่สามารถที่จะหลบหลีกและก็บรรเทาให้เบาบางลงได้ค่ะจากที่เกิดน้ำท่วมนั้นนะคะก็เป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยระบายออกไม่ทันนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะระบายน้ำออกได้ทันน้ำก็จะไม่ท่วมค่ะสำหรับวงรอบของการเกิดน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เกิดมาแล้วประมาณ5ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2485ครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2403นะคะซึ่งต่างกัน18ปีครั้งที่3เนี่ยต่างจะเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2526นะคะซึ่งต่างจากครั้งที่2เนี่ย23ปีครั้งที่4เกิดขึ้นเมื่อปี2538นะคะต่างจากครั้งที่32ปีนะคะครั้งสุดท้ายก็คือปี2554เกิดขึ้นห่างจากครั้งที่4 16ปีด้วยกันนะคะระยะเวลาก็จะห่างกันค่อนข้างหลายปีทีเดียวนะคะในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้หลักวิทยาศาสตร์และธรรมชาตินะคะได้แก่น้ำนะคะจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะคะนี่เป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะและหลักการทางธรรมชาติด้วยนะคะน้ำเนี่ยจะรักษาระดับตามความลาดชันของพื้นที่นะคะถ้ายิ่งกดให้ระดับน้ำอีกด้านหนึ่งต่ำลงมากๆเนี่ยนะคะน้ำก็จะยิ่งไหลลงเร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้ทฤษฎีบ่อดินหรือบ่อกุ้งก็ได้นะคะอีกหลักหนึ่งก็คือน้ำเนี่ยจะมีมวลและก็มีพลังนะคะเราก็สามารถที่จะใช้หลักการตรงนี้เพื่อที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นะคะ ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยนะคะตามหลักวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยจะใช้ต้นทุนต่ำใช้หลักการของน้ำขึ้นและน้ำลงนะคะโดยอาศัยวิธีบริหารจัดการน้ำที่แม่นยำเพื่อที่จะควบคุมทิศทางการไหลของน้ำนะคะนอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แล้วเนี่ยยังได้รับผลพลอยได้ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและไฟป่าได้อีกด้วยนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนี้ยอาจต้องคิดว่าอาจจะได้อย่างแล้วก็เสียอย่างนะคะนั่นก็คือเพื่อที่จะรักษาพื้นที่สำคัญไว้ไม่ให้น้ำท่วมนะคะจึงต้องมีพื้นที่ที่จะต้องเสียประโยชน์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะต้องมารองรับน้ำเอาไว้นะคะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่19กันยายนปีพุทธศักราช2538นะคะหลังจากที่พายุดิเปสชันไลอันนะคะพัดเข้ามาจนทำให้ฝนตกหนักทำให้น้ำเหนือเนี่ยเจาะเข้าท่วมกรุงเทพนะคะโดยพระองค์เนี่ยก็ได้พระราชทานคำแนะนำว่าการแก้ปัญหาอุทกภัยเนี่ยควรจะมีการระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพนะคะคือทางน้ำผ่านหรือเรียกว่าฟัดเวนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กรุงเทพฝั่งพระนครเนี่ยรับภาระหนักจนเกินไปนะคะแต่ฟัดเวด้านตะวันออกทางกรุงเทพเนี่ยจะต้องมีเครื่องเร่งน้ำนะคะใกล้คันกั้นน้ำด้วยนะคะเพราะว่าคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวคลองประเวศคลองบางนาคลองสำโรงเนี่ยจะไม่สามารถรับน้ำเหนือที่มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นะคะต้องเร่งระบายน้ำให้ไวที่สุดนะคะไม่เหมือนกับเขตพระนครที่ทางกรุงเทพเนี่ยนะคะสามารถรับมือได้เนื่องจากฝนตกอันนี้ก็เป็นพระราชดำรัสเมื่อวันที่18นะคะแล้วก็จะอีกปัญหาหนึ่งก็คือการช่วยเหลือประชาชนนะคะจากน้ำท่วมเนี่ยโดยการให้เงินเพื่อฟื้นฟูเนี่ยจะทำให้ประชาชนเนี่ยขวัญเสียนะคะเพราะว่าคิดว่าน้ำต้องท่วมแน่ๆนะคะอีกทั้งการช่วยของระบบราชการเนี่ยคงใช้เวลาร่วมปีถึงจะเสร็จนะคะดังนั้นเนี่ยการสร้างฟลัดเวย์จะเป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดแล้วก็ควรที่จะทำกรีนเบลนะคะซึ่งแปลว่าแนวเขียวนะคะในสมัย15ปีก่อนเนี่ยตอนนี้ยังคงทําได้ลําบากนะคะเพราะว่าโรงงานสร้างขวางช่องทางน้ําไปหมดแล้วนะคะแต่ว่าถ้าสร้างแบบมีทางน้ําแคบๆแล้วใส่เครื่องเร่งน้ําลงไปเนี่ยก็จะน่าจะทําได้อยู่นะคะอันนี้ก็เป็นพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2538นะคะช่วงนี้เราก็ขอพักขั้นรายการกันสักครู่นะคะ
ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงามอย่างบนสวรรค์เปิดทางให้คนอ้างว้างอย่างฉันบอกความในใจเธอได้ฟังโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าทั้งหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกันพยานคือฟ้าที่เฝ้าดูแล้วเธอคิดอย่างไรเมื่อได้รู้บอกทีอยากฟังจากปากเธอหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องว่าฉันจะขอเป็นคนนั้นที่ดูแลหัวใจไม่เคยบอกรักใครคนไหนเพิ่งจะมีแค่เธอและฉันก็ใจที่มีกับเธอเลยสักครั้งเพราะทั้งเขินทั้งกลัวที่จะพูดไปถ้าป
ลายคืนนี้ผ่านไปเก็บความรักไว้อย่างนั้นก็คงไม่รู้ว่าใจตรงกันโอกาสอย่างนี้ต้องพูดไปว่าถึงหัวใจมีแต่เธอนั้นอยากให้เชื่อกัน
นานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้นำเสนอเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะซึ่งในช่วงต้นรายการนั้นก็ได้เล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันนะคะว่าเกิดขึ้นที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็เล่าถึงวิกฤตการณ์น้ำท่วมนะคะของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2554นะคะรวมทั้งได้เล่าถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2538นะคะในเรื่องของการเร่งระบายน้ำนะคะแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยฟลัดเวย์นะคะนอกจากนี้นะคะท่านก็ได้ทรงแนะนำให้ทำการเวนคืนที่ดินกรุงเทพทางฝั่งตะวันออกนะคะเพื่อที่จะสร้างฟลัดเวย์ป้องกันการเกิดน้ำท่วมกรุงเทพนะคะในท่านได้เล่าว่าในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6นั้นนะคะมีพื้นที่สาธารณะร่วมกว่า 50,000 ไร่นะคะแต่ขณะนี้ดูแล้วเนี่ยเหลือเพียงแค่ 3,000 ไร่เท่านั้นเองนะคะซึ่งแตกต่างกันมากนะคะดังนั้นเนี่ยพื้นที่สาธารณะก็ลดน้อยลงนะคะก็กลัวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาโดยการเวนคืนที่ดินเพื่อที่จะทำฟลัดเวย์นะคะถ้าทำไม่สามารถที่จะทำเช่นนี้ได้เนี่ยหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำก็อาจจะทำให้เกิดหายนะได้นะคะแต่ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลชุดต่างๆเนี่ยกลับไม่ได้น้อมรับคำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านไปดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมเท่าที่ควรนะคะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งร้ายแรงขึ้นในปีนี้ในปี2554นั้นนะคะและก็จนถึงขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ได้พระราชทานคำแนะนำแนวทางที่ดีที่สุดในการผลักดันน้ำเหนือให้ลงสู่ทะเลนะคะแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคของระบบราชการนะคะที่ค่อนข้างที่จะไร้ประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะคณะอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาและก็ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งนะคะก็ได้ศึกษาพบว่ามีประชาชนเนี่ยได้ลุกล้ำที่ดินบริเวณริมคูคลองเป็นจำนวนมากนะคะอีกทั้งต่อหม้อที่สร้างสะพานข้ามคลองนะคะเหล่านี้ยังเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยนะคะรวมทั้งมีผักตบชวาและก็สวะที่กีดขวางการระบายน้ำด้วยนะคะซึ่ง การเรียกคืนพื้นที่บริเวณริมคูคลองเหล่านี้ทำได้ยากนะคะดังนั้นเนี่ยกรมชลประทานนะคะแล้วก็กรมธนารักษ์เนี่ยจะต้องเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ริมคูคลองดังกล่าวนี้นะคะสำหรับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาจัดการน้ำนะคะทั้งระบบจึงมีความสำคัญมากนะคะกล่าวคือการใช้หลักการเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลเนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะจะต้องทำให้เร็วที่สุดด้วยวิธีการขุดลอกคูคลองทางระบายน้ำรวมถึงขุดร่องน้ำหน้าสถานีสูบน้ำให้ลึกมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะเร่งแรงดูดของเครื่องสูบน้ำการกำจัดผักตบสวะขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำนะคะการลดระดับน้ำในบ่อหนองคลองบึงนะคะโดยสูบน้ำออกการพร่องระดับน้ำในคลองให้ต่ำที่สุดอย่างสม่ำเสมอนะคะการบล็อกคลองที่มีระดับสูงกว่าไม่ให้น้ำไหลลงสู่คลองที่มีระดับน้ำต่ำกว่านะคะส่วนคลองที่มีระดับน้ำต่ำสุดเนี่ยควรติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะระบายน้ำออกให้เต็มที่นะคะหรือว่าผลักดันน้ำด้วยระบบเจ็ตนะคะในแม่น้ำสายหลักก็ระบบแม่น้ำสายหลักอันนี้ก็จะมีแม่น้ำแม่กลองนะคะแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแม่น้ำบางปะกงนะคะให้น้ำไหลออกจากแม่ออกไปทางปากแม่น้ำแล้วก็ลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนะคะทั้งนี้ก็ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกกับสภาวะน้ำท่วมด้วยนะคะสำหรับเส้นทางผ่านน้ำทางฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีทั้งหมด6เส้นทางด้วยกันนะคะเรียงลำดับตั้งแต่เส้นทางที่1ก็จะเป็นประตูน้ำพระอินทราชานะคะก็จะเป็นคลองทั้งหมดตั้งแต่คลอง1จนถึงคลอง7นะคะที่อยู่ทางด้านคลองเป็นประชากรนะคะสำหรับส่วนที่เส้นทางที่2ก็คือเป็นเริ่มตั้งแต่คลอง7นะคะเป็นโครงการรังสิตเหนือนะคะโครงการรังสิตเหนือนี่ก็เริ่มตั้งแต่คลองที่7ไปนะคะเส้นทางที่3จะเป็นคลองที่9นะคะส่วนเส้นทางที่4จะเป็นคลองพระองค์ชยานุชิตนะคะอันนี้ก็เป็นเส้นทางผ่านน้ำออกทางฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งเป็นโครงการทางรังสิตตอนใต้นะคะแล้วก็มีคลองด่านนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาเรื่อยๆนะคะจนมาที่โครงการของพระองค์เจ้าชยานุชิตนะคะคลองขวางคลองแบริ่งนะคะคลองประเวศแล้วก็มาถึงคลองสำโรงนะคะแล้วก็ไหลลงสู่อ่าวไทยนะคะที่ตรงโครงการคลองด่านนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการทางฝั่งตะวันออกนะคะการผ่านน้ำทางฝั่งตะวันออกเรามาดูเส้นทางผ่านน้ำทางฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะเส้นทางผ่านน้ำทางฝั่งตะวันตกเนี่ยก็จะเริ่มที่โครงการเจ้าเจ็ดบางยี่หนนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมาที่คลองพระยาบลือนะคะแล้วก็คลองพระพิมลนะคะก็จะเริ่มเข้ามาสู่จังหวัดนนทบุรีแล้วก็มาที่โครงการภาษีเจริญนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะน้ำก็จะเริ่มไหลลงมาเรื่อยๆนะคะจนมาใกล้ที่สมุทรปราการนะคะเส้นทางผ่านน้ำสู่ฝั่งทะเลตะวันตกเนี่ยนะคะของแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะลงสู่ทะเลด้านแม่น้ำท่าจีนผ่านคลองทวีวัฒนานะคะเข้าสู่คลองภาษีเจริญแล้วก็คลองมหาชัยนะคะนอกจากนี้นะคะนอกจากการผ่านน้ำแล้วเนี่ยควรที่จะมีการปฏิรูปงานผังเมืองไทยนะคะโดยใช้หลักการวางแผนแล้วก็ควบคุมนะคะควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็กรรมสิทธิ์นะคะใช้ระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภคสาธารณูปการนะคะด้วยวิธีการกำหนดเขตที่ดินนะคะหรือเรียกว่าโซนนิ่งนะคะสำหรับในต่างประเทศนี่นะคะก็มีการควบคุมไปถึงระดับโฉนดที่ดินแล้วก็แปลงที่ดินแต่ข้อกำหนดของประเทศไทยเนี่ยเราควบคุมเขตพื้นที่เนี่ยเป็นย่านนะคะโซนนิ่งเนี่ยเป็นย่านจะแตกต่างจากการควบคุมของต่างประเทศนะคะสำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะโดยความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเนี่ยนะคะก็ได้จัดทำระบบนำเสนอด้านสภาวะน้ำท่วมนะคะผ่านเว็บไซต์โ ดยมีข้อมูลที่น่าสนใจหลากหลายนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อมูลพยากรณ์ระดับน้ำทะเลหนุนสูงสุดนะคะณกองบัญชาการกองทัพเรือนะคะปริมาณฝนรายวันสูงสุดในพื้นที่ต่างๆนะคะภาพถ่ายจากดาวเทียมนะคะทั้งนี้ก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะก็จะมีระบบคลังข้อมูลน้ำของประเทศไทยนะคะเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำไว้ในระบบเดียวกันนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเรียกใช้งานได้นะคะส่วนที่สองก็คือเส้นทางพายุนะคะแล้วก็ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถที่จะชมเส้นทางของพายุแล้วก็ค้นหาภาพพายุหมุนในอดีตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494จนถึงปัจจุบันได้นะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลฝนตกในพื้นที่นะคะซึ่งประกอบด้วยแผนภาพแสดงการกระจายตัวของปริมาณฝนเฉลี่ย48ปีย้อนหลังนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2493จนถึง2540นะคะโดยสามารถที่จะเลือกดูได้ในรูปแบบรายเดือนรวมถึงดูเป็นรายปีก็ได้นะคะหรือว่าจะดูของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เราสามารถจะนำมาใช้ในการประมวลผลเพื่อที่จะพิจารณาดูว่าสถานการณ์ณขณะนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนี้ก็มีข้อมูลปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะคะจากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจำนวนทั้งหมด118สถานีนะคะทั่วประเทศไทยซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลวันละ1ครั้งนะคะนอกจากนี้ก็มีปริมาณและก็ระดับน้ำในเขื่อนนะคะมีการรายงานสภาพของเขื่อนเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยนะคะโดยรายงานข้อมูลด้านปริมาณน้ำในเขื่อนระดับน้ำปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างนะคะปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการเกษตรนะคะแล้วก็เพื่อการผลิตไฟฟ้าปริมาณน้ำที่ระบายเพื่อการเกษตรและอื่นๆนะคะโดยจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวันนะคะซึ่งเขื่อนต่างๆเหล่านี้เป็นเขื่อนที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลปริมาณและก็ระดับน้ำในลุ่มน้ำนะคะในเส้นทางน้ำผังน้ำนะคะเพื่อที่จะใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะมีการแสดงปริมาณน้ำฝนระดับน้ำนะคะปริมาณการปล่อยน้ำออกสู่ลำน้ำนะคะเส้นทางน้ำนะคะตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงอ่าวไทยนะคะโดยข้อมูลเหล่านี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมชลประทานนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงข้อมูลทุกวันนะคะการแสดงผลข้อมูลของผังน้ำเจ้าพระยานะคะมีทั้งสองรูปแบบนะคะแต่ทั้งสองรูปแบบนี้สามารถที่จะแสดงกราฟปริมาณฝนแล้วก็กราฟแสดงปริมาณน้ำในเขื่อนได้นะคะซึ่งแสดงได้ในรูปแบบเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนอกจากนี้ยังมีข้อมูลในเรื่องของปริมาณฝนแล้วก็ระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งรายละเอียดของข้อมูลปริมาณฝนข้อมูลระดับน้ำณจุดต่างๆบนแผนที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลฝนเนี่ยทุก15นาทีนะคะข้อมูลน้ำเนี่ยทุกชั่วโมงแล้วก็อีกหลายๆด้านมีข้อมูลอีกหลายๆด้านนะคะทั้งนี้เนี่ยทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นงานวิจัยที่ได้นำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยกันป้องกันปัญหาแล้วก็เฝ้าระวังด้านภัยธรรมชาติของประชาชนในระยะเบื้องต้นของการดำเนินชีวิตได้นะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยบรรเทาเบาบางความวิตกกังวลได้นะคะโดยใช้ข้อมูลจากอดีตที่ผ่านมานะคะมาทำการวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบกับข้อมูลในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีสถานการณ์น้ำที่เราเก็บรวบรวมไว้นะคะอันนี้ก็จะส่งผลให้ความตนกนะคะอาจจะลดลงได้นะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาข้อมูลนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อแก้ปัญหาสภาวะฉุกเฉินในด้านน้ำท่วมได้นะคะซึ่งเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ www.thaifatwatch นะคะ thaifatwatch.netนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำนะคะซึ่งมีสถานการณ์ที่กล่าวมาแล้วเป็นรายวันนะคะแล้วก็ สำหรับแหล่งข้อมูลที่นำมาบรรยายในวันนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรนะคะซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะคะอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลที่นำมาเผยแพร่ให้กับผู้ฟังรายการในวันนี้ได้รับฟังนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้รับฟังรายการทุกท่านนะคะได้รับฟังในเรื่องของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วนะคะก็คงจะลดความวิตกกังวลในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ลงไปได้พอสมควรนะคะสำหรับข้อมูลที่มีผู้สนใจนะคะก็สามารถศึกษาข้อมูลได้เพราะว่าช่วงปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะคะก็เผยแพร่ไปทั่วนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลได้นะคะสำหรับรายการในวันนี้ก็คงจบลงเพียงแค่นี้ค่ะ
ค่ะก็หวังว่าสาระที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะคะก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะและทางรายการของเรานะคะก็จะพยายามสรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอีกค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกับรายการนานาสาระกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ใหม่ในทุกวันพฤหัสที่1และที่3ของทุกเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมเลียวเปลวสวยดุจดังหัวใจ